Сённяшняя люсерватура Романо звяртае ўвагу на тое, што невялікая, але вельмі актыўная супольнасць католікаў у Індонезіі ўключылася ў барацьбу з карупцыяй. Для Індонезіі гэта праблема з'яўляецца вельмі актуальнай, бо па яе ўзроўню яна займае другое месца ў Азіі пасля Камбоджы. Біскупская канферэнцыя краіны ў супрацоўніцтве з пазаўрадавымі арганізацыямі правяла шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных барацьбе з гэтай грамадскай заганай. У іх прынялі ўдзел шматлікія святары, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прадпрымальнікі. Удзельнікі супольна паразважалі аб метадах барацьбы з карупцыяй і праграмай маральнага лідарства, якая дзейнічае ўжо на Філіпінах па ініцыятыве езуітаў. Яны вырашылі стварыць супольнасць лідараў, якія будуць уласным прыкладам сведчыць аб барацьбе з гэтай заганай. У перспектыве плануецца, што да супольнасці далучацца ўсе католікі краіны, і такім чынам рух супраць карупцыі стане па-сапраўднаму масавым. Яшчэ ў 2006 годзе інданазійскі епіскапат скіраваў сваё першае пасланне супраць карупцыі і прапанаваў праводзіць сустрэчы, прысвечаныя гэтай тэме. Адзін з мясцовых каталіцкіх лідараў, Роні Амарада, адзначыў, што католікі для таго, каб мець давер і павагу ў эканамічнай сферы, павінны дзейнічаць у духу барацьбы з карупцыяй і распаўсюджваць яго.